Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Berjumpa lagi, bukan berjumpa ya, mendengar lagi suara saya di podcast yang ketiga. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah rela mendengar suara saya melalui podcast ini, terutama teman-teman satu profesi yaitu para guru SMK. Dan saya juga terima kasih untuk Kang Adno, rekan saya yang sesama guru yang satu profesi, dan dia juga adalah teman saya waktu kuliah di UPI ya, angkatan 2000, cuma beda kelas. Kang Adno itu di kelas A, saya di kelas B. Dia mendengar langsung podcast saya dan dapat langsung memberi masukan ya, dan saya dapat masukan dari Kang Adno, katanya suaranya agak besarin dong gitu, terlalu kecil ya, malum seadanya sih gitu. Jadi perangkatnya juga perangkat seadanya, pakai HP biasa gitu kan ya, namanya juga nggak capruk lah gitu ya. Kalau punya rezeki dan ada kesempatan lain, nanti difasilitasi dengan alat-alat yang lebih memadai lah itu, wah keren ya, punya studio mini sendiri gitu ya kan, kayak ustadz-ustadz yang sekarang berceramah dari rumahnya masing-masing kan, mereka bikin kayak studio sendiri ya di rumah. Bagus lah gitu kan, tujuannya mulia. Saya manaon lah, saya sih apa ya, hanya sekedar curhat gitu tapi direkam gitu. Curhat tapi direkam gitu ya. Semoga tidak ada yang tersinggung ya dari curhatan saya, tapi yang pasti apa yang saya sampaikan melalui podcast ini adalah benar-benar terjadi, benar-benar saya alami, dan saya juga benar-benar mendapat, aduh motor ngaliwat deh, mendapat informasi dari orang-orang yang melaporkan kepada saya secara langsung gitu. Jadi bukan hasil karangan saya, atau dapat saya bikin skenario tertentu, bikin cerita yang bohong gitu, enggak, asli ini. Sesuai dengan deskripsi di podcast saya, ini pengalaman perjalanan hidup saya gitu. Saya mendapat pengalaman secara langsung sendiri, saya mendapat informasi langsung dari orang yang mengalaminya. Seperti itulah kurang lebih. Oke, di podcast kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang profesi atau pekerjaan yang cocok bagi siswa khususnya, atau bisa juga diterapkan kepada anak umumnya gitu kan. Jadi yang profesinya guru, tentu terutama guru SMK gitu ya, ini pasti hal yang sangat dekat sekali gitu kan, karena di SMK itu kan memiliki orientasi setelah lulus itu cari kerja, cari profesi, cari penghidupan untuk mencari nafkah gitu kan. Banyak teori sih ya, banyak teori yang bisa mengarahkan kita, baik orang tua, guru, siswa, atau diri kita sendiri dalam mencari profesi mana yang cocok. Ada yang bilang sesuai bakat, ada yang bilang sesuai minat, seperti itu. Banyaklah teorinya seperti itu. Tapi ada yang saya sadari di beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah, ketika saya mengajar itu melihat kondisi keluarga gitu, melihat kondisi keluarga dari seseorang. Contoh keluarga, kalau dari guru ya, kalau dari guru itu kan lihatnya siswa ini anaknya siapa gitu kan, rumahnya di mana, lalu orang tuanya bekerja apa, dia punya bakat apa, seperti itu kurang lebih. Lalu dia masuk di SMK itu masuknya jurusan apa kan gitu. Lalu guru-guru SMK akan mengarahkan anak-anak itu setelah lulus ke bidang pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Kalau dia masuk di SMK jurusannya komputer, tentu guru-guru akan mengarahkan para siswanya itu untuk mendapat pekerjaan di bidang komputer. Kalau di bidang farmasi, kesehatan juga sama, bidang mesin juga sama. Dan hanya sedikit yang mungkin tidak sampai 50% ya, mungkin 25-30% itu yang sedikit beda jalur gitu. Mayoritasnya satu rumpun, Kalaupun dia belajar mesin, mesin kan banyak, ada mesin otomotif, mesin pendingin, mesin perkakas, lalu ada alat berat gitu kan. Walaupun mereka ngambil jurusan itu, terkadang loncat gitu belajarnya mesin sepeda motor, tapi dia mencari penghasilan atau kerjanya tuh di bidang mobil gitu, atau di alat berat gitu. Itu satu rumpun ya, sama-sama mesin. Banyak ya kalau gitu. Tapi kalau yang loncat benar-benar agak jauh, nah itu juga ada, tapi nggak banyak, nggak banyak. Tapi ada, tapi ada. Oke. Di podcast kali ini saya ingin menginformasikan apa yang saya temui gitu kan, dan apa yang saya rasakan. Semoga semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat juga sih bagi guru maupun orang tua, terutama orang tua ya. Gini, patokan utama keumumannya ketika mencari pekerjaan itu kan sesuai dengan minat dan bakat. Aduh, minat dan bakat. Padahal nggak pernah dites sih sama yang itu. Pokoknya kalau perusahaan menerima pelamar, ya dia dites sesuai dengan kriteria atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Perusahaan tidak terlalu banyak pikir dia itu anaknya siapa, kecuali memang anaknya pejabat gitu kan, atau anaknya pemilik saham perusahaan itu, nah baru tuh dipertimbangkan. Bahkan tidak atas bisa langsung masuk gitu. Tapi kalau yang masyarakat biasa gitu kan, seperti keumumannya anak-anak sekolah kan bingung gitu. Nah, ada hal yang menurut saya banyak terlupakan gitu kan. Dan ini ketika saya baca buku salah satu bapak pendidikan kejuruan ya sebetulnya. Itu namanya, kalau saya tidak keliru, itu namanya Frank Parson. Frank Parson ini dari Amerika, dia adalah profesor bidang psikologi. Dan di tahun 1900-an awal gitu kan, dia diminta untuk membuat solusi ketika banyak para imigran yang datang ke Amerika itu tidak punya pekerjaan. Lalu dia diminta oleh pemerintah mana ya, saya lupa, Boston atau kalau nggak salah, itu untuk mencari solusi pekerjaan apa yang cocok untuk para imigran itu, terutama kaum muda. Ya kalau di Indonesia ini lulusan SMA, SMK lah gitu. Ini apa sih gitu. Lalu dia karena latar belakangnya adalah psikologi, dia akan meneliti dari sisi psikologi gitu, karena itu memang bidang ilmu yang dia kuasai. Dan dia juga sudah menulis buku tentang itu. Bukunya aduh apa sih ya, saya lupa. Dan buku itu menarik, tapi isinya sederhana tapi menarik ya, sederhana. Jadi di buku dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali latar belakang siswa atau latar belakang para imigran. Dia awalnya hidup di negara mana, lalu keluarganya, latar belakangnya bagaimana, lingkungan tempat tinggalnya bagaimana, dia sukanya apa, hobinya apa, kegiatan sehari-harinya apa, yang seperti itu, kondisi-kondisi apa pribadi dia digali lebih dalam, lalu disambungkan dengan profesi-profesi yang pada kala itu merupakan sebuah pekerjaan gitu. Oh, kamu cocoknya jadi penambang batu bara, kamu cocoknya jadi di bidang restoran, kamu cocoknya di bidang contoh di konveksi gitu kan, di tekstil, pabrik benang, lalu ada pabrik baju dan segala macam. Itu berdasarkan informasi yang Parson dapat sesuai dengan kondisi para imigran muda ya, para imigran muda. Kurang lebih isinya seperti itu. Nah, dari buku itu saya pribadi mengalami bahwa hal tersebut dialami sampai sekarang. Contoh di murid-murid saya, itu kan saya ngajar di jurusan teknika kapal penangkap ikan ya. Yaitu jurusan yang mendalami mesin kapal laut, tapi bukan kapal laut kapal pesiar, tapi kapal penangkap ikan gitu. Tapi mesinnya, bukan nautikanya, tapi teknikanya. Dan semuanya laki-laki. Dan di situ saya temui bahwa mayoritas murid-murid saya itu dari kalangan nelayan. Jadi orang tua mereka itu banyaknya nelayan. Hanya sedikit yang memiliki profesi lain selain nelayan ya, ada yang pedagang, ada yang supir angkot, kalau di sini ada elep gitu kan, street elep kayak minibus gitu. Ada juga yang petani atau buruh tani gitu, buruh buruh kurang lebih seperti itu. Tapi mayoritas adalah anak nelayan. Ketika saya lihat selama proses pembelajaran selama bertahun-tahun dengan kondisi siswa yang seperti itu, memang mereka sangat skilled gitu ya, sangat sangat memiliki kompetensi di bidang pencarian ikan di laut gitu. Mereka tahu nama-nama benda yang berkaitan dengan kapal penangkap ikan, mereka tahu nama-nama ikan gitu, tapi nggak dapat sepeda. Dapat sepeda. Gitu. Hanya tinggal diarahkan saja, ditambahi informasi-informasi yang mereka tidak dapat gitu di rumah. Oke, sekarang kita kembangkan. Sekarang kita kembangkan. Coba kita bayangkan ada seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya, di mana orang tuanya ini memiliki profesi tertentu lain. Contoh, orang tua seorang anak ini profesinya adalah seorang pedagang. Punya warung, punya toko, punya kios, apalah gitu kan. Pedagang saja contoh. Contoh mudahnya pedagang. Jadi ini artinya si anak dia akan terbiasa melihat orang tuanya melakukan aktivitas berdagang. Setidaknya dari rumah ya, setidaknya ada di rumah. Apalagi kalau toko, kios atau warungnya itu memang menyatu dengan rumah. Si anak akan melihat jam berapa orang tuanya ini pergi mencari barang dagangan ke pasar. Belinya apa saja. Lalu datang ke rumah, pulang ke warung itu jam berapa. Lalu dijual, dijajakan ke para pembeli bagaimana caranya, berapa harganya, sampai jam berapa, lalu tutupnya itu warung atau tokonya itu jam berapa, lalu menghitung keuntungannya berapa, lalu menyisakan uang untuk membeli kemudian barang untuk esok harinya bagaimana dan lain sebagainya. Artinya aktivitas orang tua ini walaupun tidak sengaja diajarkan oleh orang tua, tapi si anak melihat gitu, dari kecil kan melihat. Oke, kita ganti profesi lain. Contoh profesinya ada orang tuanya itu adalah seorang dokter. Sama kondisinya. Jam berapa dokter itu berangkat kerja, jam berapa pulang, apalagi kalau dokter itu buka praktek di rumahnya, jam berapa harinya, lalu obat-obatnya, melayani para pasien yang datang. Itu hal-hal seperti itu pasti kan akan terlihat gitu oleh anak dan dialami oleh anak. Plus ditambah lagi anak-anak itu akan terbiasa dengan kelengkapan yang dibutuhkan untuk profesi itu. Akan terbiasa dengan stetoskop, mungkin akan terbiasa dengan yang namanya bau-bau obat, akan terbiasa dengan yang namanya jarum suntik dan lain segala macam. Seperti itu. Dan ini bisa diterapkan ke profesi-profesi yang digeluti oleh masyarakat secara umum, apapun profesinya. Ketika orang itu memiliki anak, maka anak itu disadari oleh atau tidak oleh orang tua, maka akan terbiasa melihat kondisi yang dilakukan oleh orang tuanya dalam menjalani pekerjaannya itu, ya kan? Nah, saya melihat kondisi seperti ini potensi yang harus didukung oleh orang tua pertama ya. Yang pertama itu harus orang tua. Jadi nanti ketika anak ini mau masuk SMK, gitu kan? Mau masuk SMK. Tolong pertimbangkan juga profesi Anda sebagai orang tua itu apa gitu. Jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena ini anak sudah memiliki ilmu sedikit, sudah memiliki pengetahuan di bidang yang orang tuanya geluti. Dan ini tinggal dikembangkan saja gitu. Jadi bebannya tuh enggak berat bagi anak dalam mempelajari sesuatu hal yang sudah dia tahu gitu. Kan kebayang kan? Sekarang orang yang anak tidak pernah tahu komputer, tidak pernah megang komputer gitu kan, masuk jurusan komputer kan berat. Maksudnya bukan tidak mungkin ya, maksudnya bukan tidak mungkin, tapi berat buat si anak tuh berat gitu. Dan dia belajarnya tuh pasti akan terseret-seret. Ditambah lagi guru itu pasti akan membutuhkan energi yang lebih banyak, membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam mengarahkan anak ini di bidang yang anak itu nggak kenal gitu. Itu contoh, kurang lebih seperti itu. Ya, bisa setuju, bisa enggak sih sebetulnya. Tapi ini pengalaman saya begitu. Karena saya ada sedikit perbedaan mana anak-anak yang dari kalangan nelayan dan anak-anak dari kalangan petani dan anak-anak dari kalangan buruh swasta. Itu beda ketika masuk di jurusan kapal tuh beda. Daya tangkap, kecepatan mereka dalam memahami materi, lalu dalam mengoperasikan mesin, alat-alat, tools gitu, itu beda, beda, beda. Nah, maksudnya dari podcast ini saya ingin sedikit mengajak kepada orang tua terutama ketika membantu putra-putri tercintanya dalam memilih karir, coba deh pertimbangkan apa profesi Anda dan apa profesi lingkungan sekitar Anda gitu. Karena lingkungan juga kan berpengaruh. Kalau lingkungannya contoh banyaknya pebisnis gitu kan, dia akan, si anak tuh pasti akan banyak pengetahuan tentang bisnis, bisa berdagang, jual beli, transaksi kayak gitu. Itu hal-hal yang ya istilahnya hal-hal kesehariannya gitu, dan itu potensi. Itu contoh baik ya, karena ada contoh buruk. Karena ada contoh buruk juga, soalnya gini. Di tempat saya di Indramayu ini ada suatu daerah yang wallah alam ini masih berlangsung sampai sekarang atau tidak gitu. Ada suatu daerah yang profesinya, image-nya itu masih buruk. Masih buruk ya, semoga sudah tidak gitu ya. Ada satu daerah, tidak semua, tapi entah kenapa daerah itu terkenal dengan sarangnya pencuri motor. Gitu. Ya, banyak pencuri motor, wah pasti dari daerah itu. Kenapa motornya hilang? Oh pasti daerah situ. Entah kenapa gitu kan, image itu. Tapi belum, bukan berarti semua pencuri motor itu dari daerah itu ya. Oh ya bukan lah, apalagi itu dari daerah saya. Tentu saya nolak lah, masa nuduh teman gitu. Tapi image-nya seperti itu. Ada satu rekan saya, guru. Dia ngajar di sekolah yang dekat dengan wilayah itu, Sekolah swasta. Dia cerita ketika saya dia cerita kalau saya pernah Pak katanya ngajar di sekolah tertentu SMP. Dia ngajarnya SMP, anak-anak SMP. Ya tahulah umurnya berapa kan SMP, sekitar anak-anak SMP. Suatu hari saya ngabsen anak, dia bilang anak, ada satu anak laki-laki di awal pembelajaran dia hadir. Tapi sebelum jam sekolah, ketika setelah istirahat masuk dia enggak ada. Sampai pulang gak ada. Karena di absen lagi kan. Karena ketika masuk jam pelajaran di absen, ganti pelajaran gurunya ngabsen lagi kan gitu. Nah dia di tengah-tengah hari belajar itu gak ada. Okelah, mungkin dia kabur gitu. Kabur dari sekolah di pertengahan jam pelajaran itu kan bukan hal yang aneh ya gitu. Mungkin ada yang ngalamin juga sih dulu pas lagi zaman-zaman jahiliyah gitu. Kalau saya enggak, maaf ya. Kalau saya enggak, maaf. Insya Allah saya anak baik dulu. Dulu, dan sekarang insya Allah lebih baik. Amin. Amin gitu, kumaha. Gitu. Lalu masuklah jam pulang. Pelajar saat jam pulang, ternyata teman saya ini, yang guru ini, ketika mau pulang kaget dong, motornya enggak ada. Motornya enggak ada. Dicari, oh mungkin dia salah parkir gitu kan. Biasa sekolah kan ada beberapa tempat parkir, ada tempat parkir untuk siswa, tempat parkir untuk guru kan seperti itu. Nyari di tempat parkir guru enggak ada. Perasaan saya nyimpen motor tuh di sini tadi pagi itu. Tapi kok sekarang enggak ada? Oh, mungkin salah tempat. Saya nyari lagi di tempat lain, enggak ada. Termasuk di tempat parkir siswa tuh enggak ada. Nah, dia ingat, teman saya ini ingat. Anak ini. Di situ. Dia entah kenapa ya, dia punya kecurigaan. Karena melihat latar belakang ya, anak itu bagaimana kesehariannya di sekolah gitu ya. Ya enggak soleh-soleh amat sih. Anaknya laki-laki, anak laki-laki SMP gitu. Kelakuannya tahulah gitu lah. Kurang lebih seperti itu, tidak terlalu bagus ya. Nah, oke, akhirnya pulang. Teman saya ini pulang. Lalu keesokan harinya seperti biasa dia datang ke sekolah dan anak yang dia curiga itu ada juga di sekolah. Lalu dia panggil, ajak ngobrol. Kamu kemarin kemana? Gak masuk. Dan anak ini polos, dengan polosnya jawab jujur ya. Saya pulang Pak kemarin. Oh pulang. Pulang naik apa katanya. Dia bilang pulang naik apa. Ya, naik motor. Oh, naik motor. Oh, berarti kamu bawa motor ke sekolah. Dia bilang enggak. Saya berangkat ini naik elep kan. Elep tuh kayak angkot ya, angkot. Naik elep. Tapi kok kamu pulangnya bawa motor? Iya, pakai motor siapa? Pakai motor bapak. Hah? Pakai motor saya? Iya. Motor bapak kan yang ini. Jadi ciri-cirinya disebutin itu. Iya. Ya, ya saya tahu itu motor bapak. Loh, kenapa kamu pakai motor saya? Ya pengen pulang sih pak katanya. Terus kamu bisa bukanya? Bisa. Itu kan dikunci stang ya kan itu. Ya saya bisa bukanya katanya. Dan saya juga memang ini itu disuruh bapak saya katanya buat ngetes. Oh, maksudnya? Iya saya tuh dikasih tahu cara ngambil motor parkir yang dikunci begitu tuh gimana tuh saya dikasih tahu sama bapak saya. Ya dengar ya dari ini yang saya sampaikan dia tuh diajarin sama bapaknya dan bapaknya tuh kayak yang ngetes gitu. Coba kamu ngambil satu motor bawa ke sini gitu. Dan gurunya juga teman saya ini agak-agak kaget ah. Maksudnya kok saya gurunya gitu. Yang dijadikan bahan percobaan gitu. Terus ditanya sama teman saya ini, "Terus motor bapaknya mana?" "Itu ada di tempat parkir saya bawa lagi." "Oh gitu, iya. Kamu nggak pakai kunci?" "Enggak," katanya. Jadi dia punya alat sendiri gitu. Dan begitulah kisahnya. Ya wallah alam ya entah teman saya ini jujur atau tidak tapi itulah yang dia sampaikan kepada saya dan itu pengalaman dia, itu pengalaman dia. Sebelum dia pindah ke sekolah yang sama dengan saya. Jadi sebelum dia pindah ke sekolah saya, dia tuh ngajar di sekolah situ dan sekolah situ tuh swasta. Sekolahnya berjenjang gitu. Di situ SD ada, SMP ada, SMA ada, SMK ada gitu. Jadi ngumpul lah banyak gitu. Yang itu kan memang hal yang biasa ya kondisi sekolah seperti itu. Nah lalu ketika diangkat PNS, dia ditempatkan di sekolah saya dan akhirnya kami bertemu. Tentu dia lebih tua dari saya dan begitu kondisinya. Nah dari cerita itu ternyata memang benar. Anda kita maksudnya kita semua bisa bayangkan ya bahwa si anak itu lahir, tumbuh, besar di lingkungan yang seperti itu. Dan memang tentu ini disayangkan ya. Tapi bukan itu yang ingin dibahas. Yang ingin saya tekankan bahwa lingkungan keluarga, profesi orang tua, keumuman profesi yang dijalankan oleh orang-orang sekitar anak itu sangat-sangat berpengaruh terhadap skill dia gitu. Bayangkan kalau skill yang ada, profesi yang ada di sekitar anak itu adalah skill-skill yang memang baik dan memang berpotensi di masa depan, contoh bisa untuk bisnis import, export, import kan kebayang kan, atau di bidang hukum atau di bidang bisnis apalah gitu kan, atau di yang rumahnya tuh tetangganya dengan para guru, para dosen, banyak mahasiswa, itu kan itu semacam apa ya suasana yang sangat-sangat potensial sekali bagi seorang anak untuk tumbuh menjadi manusia yang sangat hebat gitu nantinya. Karena sejak kecil ya dia sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Nah tinggal kita sebagai orang tua cerdik-cerdik saja memilih lingkungan yang baik dan tepat untuk anak kita. Tentu diiringi juga dengan lingkungan yang agamis ya, dekat dengan musola, dekat dengan masjid, itu akan lebih 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 baik apapun silakan agama Anda gitu ya, maksudnya semakin positif lingkungan yang kita pilih maka potensi yang bisa didapat oleh anak kelak itu ya semakin baik gitu, semakin baik, makin bagus gitu. Oke, jadi di akhir podcast ini saya hanya sedikit menekankan bahwa lingkungan terutama keluarga dan saya tekankan di sini dan profesi orang tua itu sangat-sangat memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan dan kemampuan anak di masa depan. Maka dari itu saya mengajak para orang tua, coba deh ajak ngobrol putra-putrinya terutama yang sudah remaja dalam memilih karir, tawarkan karir Anda terlebih dahulu. Seperti itu. Jangan-jangan anak Anda itu, anak kita itu memang sangat minat dengan profesi yang kita geluti. Dengan pengalaman orang tua yang sekian belas tahun, sekian puluh tahun kita berikan kepada dia, ini akan berpotensi dia akan menjadi orang yang seprofesi dengan orang tuanya tapi memiliki kecerdasan yang lebih dibanding orang tuanya. Karena orang tuanya pengalamannya itu dialami sendiri, sedangkan anaknya itu sudah dikasih pengalaman orang tua sejak dini, tinggal dikembangkan oleh anak. Seperti itu. Saya suka bilang sama anak, kalau kamu anak buruh tani, kamu punya ilmu tentang tani, kamu jadi petani, jangan jadi buruh lagi. Minimal kamu punya sawahnya, jangan jadi buruh lagi. Karena kamu sudah punya ilmu dari bapak kamu, ibu kamu yang buruh tani, bagaimana cara mengelola sawah. Kalau kamu anak supir angkot, supir elep, anak tukang ojek, karena mayoritas dari ekonomi lemah ya kalau di sekolah saya, menengah ke bawah, ya ambil ilmunya apapun gitu. Kalau kamu memang orang tuanya hanya bekerja sebagai supir, ya kalau kamu besar kamu jadi juragannya gitu. Kalau kamu punya orang tua yang punya toko, satu warung, kamu ambil ilmunya, kamu kembangkan bisnisnya supaya kamu punya mall, punya minimarket. Itu kan sejalan maksudnya, satu profesi tapi lebih berkembang karena kamu sudah ngambil ilmu dari orang tua kamu. Itu pesan yang saya sampaikan kepada anak-anak saya. Oke, demikian kurang lebih podcast yang tidak terlalu penting dari saya, hanya menceritakan tentang pengalaman saja sih, tentang ngacapruk, tentang itu. Jadi inti dari podcast kali ini adalah orang tua merupakan guru terbaik bagi anak dalam mencari profesi. Seperti itu. Oke, sampai dengar di podcast selanjutnya bersama saya Ahmad Sundoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.